რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას საქართველოში 19 საათია მოისმინეთ ახალი ამბები. Ракетის გაშვების შემდეგ სვედეთი კორეის გემი სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში შევიდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ანკარაში განაცხადა, რომ შემაშინებელი კი არა, აღმაშფოთებელია, რაც ადამიანებს სჭირთ სირიაში. ყირგიზეთის სასაზღვრო ჯარმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დააკავა. აბაშიძის და კარასინის შეხვედრა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების მიზნით, რომელიც იმართება ხოლმე ჩეხეთის დედაქალაქში, მარტისთვის გადაიდო. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწერილებით გადაცნობთ. ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის გაშვების შემდეგ, რასაც შეშფოთება მოჰყვა მთელ მსოფლიოში, სამხრეთმა კორეამ გამაფრთხილებელი ცეცხლი გაუხსნა ჩრდილოეთი კორეის საპატრულო გემს, რომელიც მცირე ხნით შევიდა სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში. ინციდენტი მოხდა ფხენიანის მიერ წინა დღით სულ რადიუსზე მოქმედების რაკეტის გაშვების და ნახევარკუნძულზე ვითარების დაძაბულობის ფონზე. გაშვება რაკეტისა, რომელმაც თანამგზავრი გაიყვანა კოსმოსში, შეშფოთება გაზარდა ფხენიანის ბირთვული პროგრამის გამო. სამხრეთ კორეა, იაპონია და შეერთებული შტატები ამ გაშვებას მიიჩნევენ, რომ ეს იყო რაკეტის გამოცდა, რაც გაეროს არერთი რეზოლუციის დარღვევას წარმოადგენს. გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის საგანგებო შეხვედრაზე 7 თებერვალს მკაცრად დაგმო ფხენიანის მიერ რაკეტის ამჟამინდელი გაშვება. ათეულათასობით ტოლვილი მიაწყდა თურქეთის საზღვარს 8 თებერვალს მას მერე, რაც მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია ომაგრებს თურქს, იერიში მიიტანა სირიაში, ქალაქ ალეპოზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ 30,000-მდე ტოლვილი მოგრაუდა სირიასთან ამ ქვეყნის საზღვარზე. მას მერე, რაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა ალეპოზე შეტევა დაიწყეს. სირიის სამთავრობო ჯარს რუსეთის ავიაცია უწევს მხარდაჭერას. 8 თებერვალს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად პრესკონფერენციაზე დავუთოღლუმ თქვა, რომ თუ საჭირო იქნება, თურქეთი შეუშვებს სირიელ ტოლვილებს ტერიტორიაზე. მისივე თქმით, გერმანიის კანცლერთან მოხდა შეთანხმება, რომ ორი ქვეყანა დიპლომატიური გზებით შეეცდებიან ალეპოზე შეტევა შეაჩერონ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სირიაში, ალეპოში ადამიანების მდგომარეობის შესახებ შემდეგი განაცხადა.
Aber jetzt doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt über das, was an Menschlichkeit für Zehntausende von Menschen durch Bombenangriffe und entstanden ist, Bombenangriffe auch vorrangig von russischer Seite. Und unter solchen Umständen...
Germanis Kanzler Maganat Schaderum, Schemash Potebeli, Darum Chol Schemash Potebeli, Agmash Potebeli, Istur Afganistades Adamianibam. დაბომბვების შედეგად, სხვათა შორის რუსეთის ავიაციის მიერ დაბომბვების შედეგად. ამიტომაც კანცლერი, გერმანიის კანცლერი თვლის, რომ აუცილებლად ბოლო უნდა მოეღოს ამგვარ თავდასხმებს. რადიო თავისუფლების ტაჯიკური სამსახურის კორესპონდენტი დააკავეს ყირგიზეთის სასაზღვრო ჯარის წარმომადგენლებმა ორ ქვეყანაში, ორი სადავო არეალში. ყირგიზეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელმა გულმირა ბორუბაევა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ მასუმი მუჰამად რაჯაბი დააკავეს ყირგიზეთის სასაზღვრო პუნქტის წარუმატებელი გადაკვეთის დროს. მუჰამად რაჯაბი დააკავეს ბობოჯონ გაფურის რაიონში, სადაც ის გაგზავნილ იქნა დაპირისპირების გაშუქების მიზნით. ინციდენტი მოხვა ტაჯიკი მოქალაქის მფლობელობაში მყოფი სახლის თავზე ყირგიზეთის დროშის აღმართვას 6 თებერვალს. ყირგიზეთის სასაზღვრო ჯარისკაცების მიერ, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ტერიტორია ყირგიზეთს ეკუთვნის. რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანახმად მან ურალის ქალაქ ეკატერინბურგში დააკავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 7 წევრი. როგორც უწყება იტყობინება, 7 თებერვალს დააკავეს რუსეთის და შუა აზიის მოქალაქეები. პრაღის მორიგი შეხვედრა ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის გადაიდო მარტის შუა რიცხვებისთვის. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, მოლაპარაკება გადაიდო ტექნიკური მიზეზით. აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა ამ თვისთვის იყო დაგეგმილი. ეს ხო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
რა სარგებელს მოუტანს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს მოსახლეობას ეკონომიკური თვალსაზრისით? რისთვის უნდა იყოს მზად გლეხი და ფერმერი? რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული პროდუქცია? ყოველკვირეულ პროგრამა რატომ ევროპის ავტორები ლაშა ბაქრაძე და ლაშა ბუხაძე ამ საკითხზე ესაუბრებიან ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ნინო ზამბახიძეს. პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით.
ჩემთვის აშასთვისაც სასაგურველია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვეულებრივმა ადამიანმა ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მუშაკებმა დაინახონ თქვათ რა პრაქტიკული მოგება არის ევროპასთან ინტეგრაცია, რას მისცემს მათ კონკრეტულად. არა მხოლოდ თეორიული საუბრები, რომელსაც აქამდე ვეწეოდით, რომ ევროპა კარგია, იმიტომ რომ არის თავისუფლება, დემოკრატია და შეიძლება კეთილდღეობაც. არამედ როგორ უნდა ვიხეიროთ, ასე ვთქვათ, ევროპასთან დადებული ასოციაციის ხელშეკრულებით, რადგანაც აი მაგალითისთვის თურქეთი არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იმისათვის, თუ როგორი მომგებიანი აღმოჩნდა მისთვის ევროპასთან ასოციაციის ხელშეკრულება. სხვა ქვეყნები შეგვიძლია ასაგურველია დავასახელოთ, მაგრამ ჩვენთან აი ამ პრაქტიკულ ნაწილზე ევროპასთან დაახლოებისა ძალიან ცოტას ვსაუბრობთ. რას მოიგებს გლეხ კაცი? მე უფრო გლეხს ვთქვა, იმიტომ რომ ტერმინის თვალსაზრისით მე მიმაჩნია უცხოური ტერმინები იმდენად არ არის საჭირო ყოველთვის უცხოური ტერმინებს გვაქვს ქართული ტერმინების შემოღო, შეგვიძლია მემამულეს ვიხმაროთ თქვენი აზრი გაგაჩნდა თასაგვერე ამ ფერმერთან დაკავშირებით. ეს არ უნდა იყოს რა ჩვენი დისკუსიის მთავარი თემა. მთავარი არის აი ამ ფერმერმა რა მოგება შეიძლება ნახოს, როგორ უნდა გავყიდოთ პროდუქტი, აი რა განსხვავებაა ვთქვათ რუსეთში გაყიდულ მანდარინსა და ვთქვათ ევროპაში გაყიდულ მანდარინს შორის. ეს არის მართლაც ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი გადაცემებისა, რომ ადამიანებმა დაინახონ, რომ აქ არის პრაქტიკული მოგება და არ დაუჯერონ ვთქვათ იმ რუსულ პროპაგანდას, რომ თუნდაც რუსეთთან თუ არ გვექნება ვაჭრობა, ქვეყანა დაიქცევა.
და პლუს თქვენი გამოცდილებაა ეს, თქვენი გამოცდილების შესახებაც რომ მოგვითხროთ, იმიტომ რომ თქვენ
კი ბატონო.
თქვენ ამხრივ ევროპაში ხართ.
კი ბატონო. უნდა აღნიშნო, რომ გამოწვევა ძალიან დიდი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ მას შემდეგ რაც ხელი მოეწერა ხმა და ყოლის მომცო თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას, ფერმერული მეურნეობები და განსაკუთრებით წვრილი ფერმერული მეურნეობები რამოდენიმე პრობლემის წინაშე დადგნენ, რომელიც რა თქმა უნდა ვაღიაროთ. ეს არის ის სტანდარტები, რასაც დღევანდელ დღეს ევროკავშირი ითხოვს. თუმცა კი ყველაფერს ევროკავშირს ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ ამ აღალ სტანდარტებს ჩვეულებრივი მომხმარებლებიც ითხოვენ დღევანდელ დღეს და როდესაც ისინი იხდიან ძალიან მაღალ თანხას, ამბობენ, რომ მათ ჭირდებათ უნებელი პროდუქცია, რასაც თავისთავად ევროპა.
რა ძალიან კარგია საქართველოს მოსახლეობისათვის ყველასთვის, რომ საქართველოში ვიცოდეთ რას ჭამთ.
თავისთავად. მე ყოველთვის როდესაც მისვავენ შეკითხვას, რომ აი ფერმერმა ამ კუთხით როგორ შეიძლება უნდა როგორ უნდა იხეიროს, მაქვს ორი პასუხი. პირველი ის, რომ ჩვენ ისედაც 80% იმპორტზე ვარ დამოკიდებული და ვფიქრობ, რომ როდესაც უკვე мотиваცია იქნება და მეტი პროდუქციის წარმოება იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა დაიწყებს მაღალი ხარისხის პროდუქტით გამოყვებას. და მეორე არის ის, რომ 500 მილიონიანი ბაზარი იხსნება საქართველოსთვის, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ფერმერ შეუძლია უფრო მაღალი მოგების მარჟაზე იმუშაოს. ეხლა
ამავე დროს კონკურენციაც ხომ იზრდება, იმიტომ რომ ევროპული პროდუქციაც უფრო შემოვა საქართველოში, ფართო საზოგადოებისათვის შესაძლებელია მომგებიანიც იყოს, მაგრამ უფრო ხარისხიანი პროდუქტი შემოვიდა დღემდე შემოდის. მაგრამ მეორე მხრივ, აი ეს დისბალანსი, რომელიც არსებობს ექსპორტსა და იმპორტში საქართველოს სხვა ქვეყნებთან, შესაძლებელია გაიზარდოს არა საქართველოსათვის მომგებიანად, ხო?
კი, თავისთავად, ანუ ჩვენ რა ზოგი საუბარი ხა ძალიან რთული არ გაუწია კონკურენცია, თქო, იგივე ჩილეს, იგივე იტალიას, იგივე თურქეთს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნიშა. ჩვენ გვაქვს ნიშა იმის, რომ ვაწარმოოთ ბიოპროდუქტი, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მოგების მარშა ძალიან მაღალი იქნება. ჩვენ გვაქვს პრობლემები, იქიდან გამომდინარე, გვაქვს დანაწევრებული მიწები და დღევანდელ დღეს, როდესაც ფერმერი თუ გნებავთ მემამულე აწარმოებს პროდუქციას, ეს არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ პატარა მიწის ნაკვეთები აქვს და აქ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ფერმერული მეურნეობების კოოპერაცია, რაც თავისთავად შემდეგ უკვე მოგცემს საშუალებას, რომ ის, რაც ვთქვათ, შესაძლებელია რომ ევროპაში გავიტანოთ. ხშირ შემთხვევაში დღეს მაგალითად ევროპულ ბაზარზე გადის ლურჯი მოცვი. ლურჯი მოცვი საქართველოს რეალობისთვის არ იყო მიღებული და ვამბობდით რომ ჩვენ ამას არ ვაწარმოებთ, მაგრამ როდესაც მოთხოვნა შეიქმნა ფერმერებმა, გრემალთ მემამულებმა დაიწყეს ამის წარმოება, ხო?
სხვათა შორის ამბობთ მეც მოგხომა საშუალება ეს წელს პირველად იყო საქართველოს ლურჯი მოცვი მართლა ვიყიდეთაც მე ძალიან მომწონს, მიყვარს და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ეს ამბავი.
ბოდიშს ვიხდე ჩემი საშინელი გასტრონომიული დილეტანტიზმისთვის, მაგრამ რომელია ლურჯი მოცვი არ გავიხსენე.
პატარა გვალი, შავი ფერისა ლურჯი ქვია დონღაც, მაგრამ
შავია, მაგრამ ლურჯად
გასაგებია. ეს ეს კენკრის დიდი მოყვარულია.
ესე იგი კენკროვანზე ვარ ჩვენ ორიენტირებულები.
კი ბატონო.
კი, ამიტომ
ლურჯი მოცვი გავიტანეთ, ესე იგი.
ლურჯი მოცვი გავიტანეთ და
რუსეთი პამიდორებს იღებს იქით მოცვზე ვარ.
მარტო მაგას არ ვიყავით
წარმო. მაგრამ პამიდორების ხარეს საქართველოში ძალიან დაეცა,
დაიწყოს
კი. და ძალიან ძნელი გახდა კარგი შეგვა ბოლო დროს.
ხო.
იცით რა შეხება?
მაგრამ ისოდეთ ხოლმე სადაც უნდა იყიდოთ.
არა, უნდა იცოდეს, არ არის ძირითადად ჩვენი პრობლემა ერთ-ერთი რაც არის, რომ
სასათბურე ქვეყნის შიგნითაც.
ქვეყნის შიგნითაც სასათბურე მეურნეობები, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა შხამქიმიკატებს,
უნებად
პესტიციდებს, რომელიც არ კონტროლდება. ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ ყველაფრის კონტროლი ვერ ხდება. სერიოზული პრობლემა გვაქვს განათლების კუთხით, ფერმერები არ არიან ინფორმირებული თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, არ აქვთ წვდომა იმ კეთილდღეობაზე, რაც ვთქვათ, ევროპელ ფერმერებს გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა.
რა თქმა უნდა, უწყობს ხელს მართლაც, რომ აი შხამქიმიკატები პირიქით სახელმწიფო უწყობს ხელს, რომ ზრუნველობა როგორ უნდა გამოიჩინოს, სუმახსოვს ხომ და ყოველი ახალი მინისტრი აიკიდებს დიდ ტომარას აი ამ ქიმიკატების და მიაქვს აი როგორ კარგად ზრუნავს გლეხობაზე.
ერთი სატელევიზიო სიუჟეტისთვის რაღაცა ამბავი.
ეს არის სულიერი პროპაგანდა, რომ დაახარე რა შეიძლება მეტეთი,
ხო? ხო, ნუ რიგ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ქვეყანაში აგრონომები ბევრი არ ყავს. მოსახლეობის ნახევარი დაახლოებით 57%, ესე ვთქვათ, ნეფსი თუ უნებლიეთ არის ფერმერი და დღეს შეიძლება 5-6 აგრონომი იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაღალ კვალიფიცირებული, მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფა, შესაძლებელია ადამიანები სოფელში იყვნენ, მაგრამ მათ არავინ არ იცნობდეს. აქედან გამომდინარე, ესეც სერიოზული პრობლემაა. პრობლემა არის იგივე მაღალი რისკის პროდუქტებზე, იგივე ვეტერინარიის კუთხით. მეცხოველეობა არის განვითარებული და ძალიან ცოტა მაღალ კვალიფიცირებული ვეტერინარი
აქვს. იმასაც რომ დაუბრუნდეთ ლურჯი მოცვის ამბის, ანუ როდესაც გაჩნდა მოთხოვნილება, ჩვენ გვეგონა რომ ეს არ იქნებოდა წარმატებული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ წარმატებული ამბავია.
კი, წარმატებულია და მე ერთადერთი რაც მომწონს სოფლის მეურნეობაში არის მიმბაძველობა. როდესაც ერთი ადამიანი წარმოებს და ნახულობენ რომ ის წარმატებულია, შემდეგ ყველა რიგიდობით
ეს მიიღება. ვინოსთან დაკავშირებით რას არის, ასევე ყველა აწარმოებს თითქმის ერთი რეგიონს, მე იმას ვერ ყიდიან, ამას დაკავშირებით არის პრობლემა და ასე შემდეგ. აი რა შეიძლება იმისათვის გაკეთდეს, რომ ადამიანებს აუხსნა მართლა რა პროდუქტებზეა მოთხოვნილება. აი მაგალითად ამ ხრივ მე ვფიქრობ სახელმწიფო ისევ არაფერს არ აკეთებს, რომ ადამიანებს აუხსნა აი რა იქნება მომგებიანი, აი იქნება წამგებიანი.
ევროპული ბაზრება იყო,
ევროპული ბაზრება საერთოდ უცხოური
ბაზრება.
საერთოდ უცხოური ბაზრება შეესმოდა ეს. საერთოდ საქართველოს საერთოდ მე ყოველთვის ფიქრობ აი სახელმწიფო ამ თავის ფუნქციას ამხრივ ვერ ასრულებს.
სახელმწიფო ამ ფუნქციას ვერ შეასრულებს მანამ, სანამ არ მოხდება ქვეყანაში მიწის კადასტრიზაცია, ანუ არ გვეწოდინება კერძო საკუთრებაში და სახელმწიფო საკუთრებაში რა გვაქვს, არ იქნება ფერმერების ბაზა არ არსებობს, იმიტომ რომ დღეს აბსოლუტურად არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი ფერმერი რას აწარმოებს. არ არსებობს ინფორმაცია იმ კონკრეტული პროდუქტის ექსპორტის და იმპორტის წილი რა არის. ანუ რეალურად ჩვენ მივდივართ ესე ვთქვათ ბრმად. სახელმწიფოსთვის ყველაფერი პრიორიტეტულია, იქიდან გამომდინარე რომ უნდათ რომ ფერმერებს შეუწყონ ხელი, მაგრამ ინფორმაცია არ არსებობს. ეხლა ჩამოყალიბდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან არსებული არის ეს საინფორმაციო ცენტრები, ექსტენსიის ცენტრები, რომლის პრიორიტეტიც არის ზუსტად ეს ინფორმაცია კონდეს, მაგრამ მათ დააწყლებით მეორე პრობლემას, როდესაც ფერმერები არ მიდიან და არ რეგისტრირდებიან და არ ეუბნებიან რა პროდუქციას აწარმოებენ, შიშის გამო რომ შესაძლებელია შემდეგ უკვე მთავრობა მათ გადასახადი დაუწესოს. ფიქრობ რომ ისევ სერიოზულ პრობლემას ინფორმაციის ნაკლებობა წარმოადგენს, იმიტომ რომ თუ ფერმერს წესერად სწორად აუხსნი რატომ აკეთებს ამას, მგონია რომ დღეს საზოგადოებამ ზათარი იმისთვის რომ ეს ნაბიჯები კონკრეტული გადადგას. როდესაც ბიოპროდუქციას აწარმოებ, რა თქმა უნდა წარმადობა ნაკლები აქვს სავარგულს და შესაბამისად ხარისხიც ერთნაირი უნდა იყოს და რაოდენობაც. ამიტომ თუ ამას დანაწევრებულად გააკეთებენ ფერმერები, ამის პერსპექტივა ნაკლებად არის. თუ ამას გააკეთებენ კოოპერაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, ამის პერსპექტივა არსებობს. კიდევ უნდა დავამატო, სხვათა შორის ძალიან ეს ვთქვათ, მოთხოვნადი გახდა დაფნა.
დაფნა.
კი.
დაფნა ძველათაც მე მახსოვს გურიაში, რომ დაფნა იყო დიდი შემოსავლის წყარო ყოველთვის
საბჭოთა. იყო ძირითადად საბჭოთა კავშირში გადიოდა, ახლა ევროპულ ბაზარზე გავიდა.
აი გურგუნებზე იყო ყოველთვის მოთხოვნა, მაგრამ
კი, მაგრამ ახლა საკვებათაც
საკვებათაც არის?
კი, საკვებათაც გაქვთ, ხდება რიგ შემთხვევაში ექსტრადირება, ანუ ექსტრაქციებს აკეთებენ და დაფნის ეს ვთქვათ ზეთიც გაქვთ. ანუ არის რაღაცა კონკრეტული ეს ვთქვათ თემები წვანილი მაგალითად. რამდენიც არ უნდა აწარმოა ევროპული ბაზარი ღია არის მწვანილისთვის. სასათბურე მეურნეობები, რა თქმა უნდა, ის თავის სტანდარტს ეთხოვს, გლობალ გაპი უნდა კონდეს დანერგილი, უნდა გაიტანო. ეს არის ხო, ეს არის პირველადი წარმოების სტანდარტი. ისევე როგორც გვაქვს მაგალითად მაღალი რისკის სტანდარტი, ხო, ეს ყველა ამაზე საუბრობს, ეს არის ჰასპი სტანდარტი, რომელიც არის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მიკვლევატობა. ანუ პირველად წარმოება სხვა სტანდარტი ჭირდება და შემდეგ უკვე საწარმოო ჯაჭვს, სადაც ვთქვათ მაღალი რისკის პროდუქცია წარმოებს, სხვა სტანდარტი ჭირდება. ანუ ეს სტანდარტის ფუფუნება არის ფერმერისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ უხდებათ ლიცენზიის აღება, ამისი დანერგვა, რიგ შემთხვევაში შეიძლება ეს ბიუროკრატია იყოს და ვთქვათ საბუთებთან და ასე შემდეგ კონდეს საქმე, მაგრამ რიგ შემთხვევაში გადაიარაღება მოგიწევს საწარმოების. ანუ ის რომ ეს ვთქვათ ევროპასთან ასოცირება კარგი ამაზე თანხდებით, თუმცა კი ჩვენ მე მაგალითად როგორც
კი, მაგრამ აი ეს ვთქვათ ვიღაც ფერმერის დავარქნოთ თუ გლეხს, რომელსაც მიაქვს არა ესეთ სტანდარტების შესაბამისი პროდუქტი სადღაც ვთქვათ რუსეთში, ის ხო იტყვის თუ კი, მაგრამ ბევრად უფრო ადვილია რუსეთში გავიტანო საქონელი.
რუსეთში ვერ გაიტანს.
ვიცი რომ ვერ გაიტანს, მაგრამ თეორიაში გონიათ რომ გაიტანენ.
იცით რა, თეორიაში გონიათ, იმიტომ რომ ჩემთან სამწუხაროდ დღეს ძალიან გაძლიერებული არის პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩადიან და ფერმერებს ეუბნებიან, რომ იცით რა, აი თქვენ გინდოდათ ევროპა, ეს არის ევროპა, აქ არის მოთხოვნები, აი თქვენ გთხოვენ ჰასპის სტანდარტს. ჰასპის სტანდარტი ესეთ დიდი არაფერი არ არის, არის ჰიგიენურ სანიტარული ნორმა, რომელსაც ოჯახის დიასახლის სამზარეულოშიც კი აკეთებს. ანუ არასწორად მიტანილი ინფორმაცია არის, თორე ის რომ თქვა დღეს ჩვენ ყოველთვის გატანა შეგვიძლია, რუსეთში არ შეგვიძლია, ჩვენ რუსეთთან რა პრობლემაც გონდა,
ღვინის ყოველთვის შეაკეტავს, თორსა
მოუნდება
არანაირი სადაგე თურქეთსაც მოუგონა, იგივე ჩამდას თურქულ პროდუქტს და აღარ თურმე აღარ ვარგა ეხლა ეს თურქული.
კი, ეს ნებისმიერ დროს და მე მიმაჩნია, თუ მაინც ბაზარი დივერსიფიცირებული არ არის, ძალიან რთული არის. იმაზეც ეხლა რთული არის ფერმერ შეედავო, როდესაც გეუბნება, რომ მე მაქვს ენის ბარიერი. მე არ მაქვს ინფორმაცია, რას მთხოვენ, არ მესმის რას მთხოვენ. რუსებთან ეხლა რუსულად ყველა ლაპარაკობ და უფრო მარტივია. მეუბნები რომ მაშინ უკრაინასთან რატომ ანდა მაინც რუსეთი თქვა, უხე უკრაინაში გაქონდა, ყაზახეთში გაქონდა, სანამ ეს თემები იყო, აი რატო, რამე პრობლემა ქონდა? პასუხი არის რომ იქ უფრო მარტივად გამაკ. აი სიმარტივე რაშია? მე სიმართლე კითხა, ძალიან მიჭირს ამის გაგება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირად შეგვეძლო უკრაინაში გატანა და ყაზახეთში თქვა. აი რუსეთი რა მოცემულობა არის ამ მათთვის? ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, თუმცა კი მე მაინც ამას ვაბრალებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად ჩადიან და აი ამ ადამიანებს აშენებენ.
რა არასამთავრობო ორგანიზაციები ესენია მაგალითად? ძალიან მაინტერესებს.
იცი რა, მე ესე სახელებს არ ვიცი.
ანუ
სოფლად არის საუბარი.
აი მხოლოდ ისრება თქვა ინტერნეტში, რა ქვია,
არა, სოფლად ჩადიან, აქტიურობები ჩააქვთ, ანუ ვინც ფულს იღებს
ესეთ. ესე დიდი ზღვა ფულიო
მოდის დაკავშირებული
ნაწილდება ამ იმაში, ხო?
არც ისე დიდი, მაგრამ ყოველშვიდში რა
საკუთრივ მოდის ჩვენ ფულები
და განსაკუთრებით ეთნიკურ უმცირესობებში. ეს კიდე უფრო გააქტიურებულია, რომ ეუბნება, რომ აი რუსეთის მოქალაქე შეგიძლია გახდე, გადახვიდე უპრობლემოდ, უფრო მეტ იმას ჭირდება, მოგებას ნახავ, ხო, მოსახლეობა მეტია, რამდენიც არ უნდა აწარმოო პრობლემა არა გაქვს. ეხლა თქვა აი სიტყვაზე ვამბობ, ერთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. ჩვენ მაგალითად 2020 წლამდე ვერ შევიტანთ ევროპაში ყველს. იმიტომ რომ ეს არის მაღალი რისკის პროდუქტი, ჩვენ ეს ფაუმ უნდა გვაღიაროს კეთილსაიმედო ქვეყანა და ასე შემდეგ. რიგი ღონისძიებებია გასატარებელი. როდესაც მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში, რომელიც თქო ეს თქო ჩემი რეგიონია და მე ვოპერირებ, ბიზნეს ოპერატორი ვარ იქ. ძალიან მარტივად ჩამოდიან და ეუბნებიან, რომ აი რამდენი ყველის არ გინდათ, ხარისხის მნიშვნელობა არ აქვს. ჩაგვიდეთ მანქანაში და გავატანეთ რუსეთში. ანუ ფერმერს უჩდება განცდა, რომ მას შეუძლია რომ ეხლავე
დღეს უკვე ფული იშოვოს.
დღეს უკვე ფული, ხა აღარ უყურებს ხო, იმიტომ რომ სესხია გადასახდელი სკოლაში, ბავშვის წიგნები აქვს საყიდელი და ასე შემდეგ. ამიტომ გამოსავალი, რადგან ერთჯერადად მისთვის გვარდება, ფიქრობს რომ იცი რა, მოდი ეხლა ამას გავაკეთებ და შემდეგში ნახავ, თუ ისევ რუსეთ იქნება, რუსეთში გავიდან. ანუ იმის ინფორმირებაც რომ იცი რა შენ დღეს შეიძლება რუსეთში გაიტანო ხო ჩაგეკეტოს და მე შენ თუ ამ სტანდარტს აგანერგავ ევროპაში ვერ გაიტან არა აქვს
როდესაც ვლაპარაკობ იმაზე რომ სახელმწიფო ამხრივ აფეს არაკეთებს აი ამ ხალხთან მუშაობს თუ არა მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ისინი ატარებენ თუ არა რამე მაგალითად ახსნა განმარტებით მუშაობას
იცით რა რა შეიძლება
ანუ ძელვადიან პერსპექტივაში თუ იგეგმება
იცით რა შეიძლება ატარებენ თუმცა კი ფერმერი ყველასთან ეს ინფორმაცია არ მიდის რიგ შემთხვევაში შეიძლება და მე მაგალითად მქონდა ესეთ იდეა რომ დაგვებეჭდა საინფორმაციო ძალიან მარტივ ენაზე რიგ შემთხვევაში ამ ადამიანს
მე ძალიან მაგაზე აი სწორედ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი იდეა ესაა რომ მარტივ ენაზე ადამიანებს გავაგემინოთ რატომ ლაპარაკობთ ეხა შეიძლება ლაშაც და მეც და თქვენს ევროპაში ნამდვილ ხარ მოგწონს ეს ევროპა ხო ვიღაცა მოსკოვში და მოსწონს ის მოსკოვი ხო და განსხვავება რომ ძირული არის ამათ შორის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასაგები და სწორედ რაც რომ მარტივ ენაზე უნდა ოხსნას ადამიანებს, იმიტომ ჩვენ არა ელიტებისათვის ლაპარაკობთ, არამედ ლაპარაკობთ ჩვეულებრივ ადამიანებსათვის. ყველა საქართველოს მოქალაქისათვის იქნება მომგებიანი, სრულიად პრაგმატულად ის, რომ ევროპასთან უფრო ახლოს იქნებით ვიდრე რუსეთთან, მაგალითად.
კი, ეხა ეს რაღაც კინო დავამატოთ. ჩვენ დავამთავრეთ რეგიონული ტურნე, ანუ ყველა რეგიონში ვიყავით და შევხვდეთ ასობით ფერმერს. მე არ მეგონა თუ საზოგადოება ესე მზად იყო. მათი მოთხოვნა იყო აბსოლუტურად სხვა. ეს არის ყო რაც მათ უნდათ, არამედ იყო რაც მათ ჭირდებათ. პირველი რას ამბობდნენ იყო ის, რომ ჩვენ გვაქვს განათლების დეფიციტი. რეგიონში არ არსებობს გადამზადების ცენტრები. ველოდებით რომ ვინმე, აი რა ვიცი, ქაოტურად მოუნდება ტრეინინგის ჩატარება 2 დღის განმავლობაში, რომ DCFTA ის აგვიხსნას რა არის და ჩვენ ამას 2 დღეში ვერ ვსწავლობთ. არ არსებობენ კომპეტენტური პირები, ვინც აი ამ ინფორმაციას მოგვაწვდის. სად შეიძლება ექსპორტზე ვისაუბროთ? სად შეიძლება თქვა წარმოების ჯაჯზე ვისაუბროთ? ან თუნდაც რა სტანდარტს უნდა ვაკმაყოფილებთ? მეორე რასაც თქვენ არის ინფრასტრუქტურა. ამბობენ რომ ჩვენ არ გვინდა ვაუჩერი. ჯობია ეს თანხა მიმართოთ ინფრასტრუქტურაში, გქონდეს სარწყავ საირიგაციო სისტემები, იმიტომ რომ შესაძაც გვეუბნები თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ის თავისთავად გულისხმობს, რომ ჩვენთან უნდა არსებობდეს ინფრასტრუქტურა, რომ შემდეგ თუ გაქვს პრეტენზია, რატო არ მოყვოს ბევრი მოსავალი, პასუხი გვაქვს, იმიტომ რომ გვაქვს გვალვა, გვაქვს ეთყვა, რომელიც თქვა რიგ შემთხვევებში ან ნადრევი ყინვა, რომელიც არის ზღვევა. ამიტომ ჩვენ ამას არ ვრისკავთ. მესამე რასაც ამბობენ, არის ის, რომ ჩვენ არა გვაქვს IAP რესურსების მიმართ ხელმისაწვდომობა. გვეუბნებით, რომ აი ყველანაირად ხელშეწყობა არის, დაიწყე წარმოება და ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ, გვეუბნებით, რომ არის დამწყები ბიზნესი. ბანკის ცესკს არ გვაძლევს, ან რიგ შემთხვევაში თუ გვაძლევს ცესკს, გთხოვს იპოთეკაში ქალაქში ბინებს, რომლის დაწყების საშუალება ჩვენ არ აქვს. ხო, ანუ და ისინი მზად არიან, რომ სტანდარტები დაიცვან. მე მაგალითად ყოველდღე თითქმის არის შემომდის, რომ მეუბნებიან, რომ ქალბატონო ნინო, აი აქ შევწამლეთ რაღაცა, პრობლემა ქონდა იმას ჩვენს, გნებავთ კარტოფილს თუ გნებავთ ერთლიან კულტურას და პასუხს ვერ გცემს ვერავინ, იმიტომ რომ ვიყიდეთ ეს აფთიაქში და არ ვიცი, გითხეს რომ ესე შეწამლეთ, შევწამლეთ და შემდეგ არაფერი მოსავერაფერი ვერ ავიღეთ მოსავერ. ვინ არის პასუხისმგებელი? როცა ვჭეკითხოს რა, ვინ არის პასუხისმგებელი? ბიზნეს ოპერატორი, საბაჟო რომელმაც ეს გამოატარა, სურსათის ეროვნული სააგენტო, მაკონტროლებელი? პასუხი არ არის. ანუ იმდენი რაღაცა პრობლემა ვლინდება ფერმერისთვის. ხა უცებრო ელაპარაკები რა ევროკავშირში ამას გაიტან, ან როეუნები რომ იცი ამას ყველაფერს ვერ გააკეთებ, იმიტომ შენ ეს პრობლემები გაგა. მოდი, რუსეთში უფრო მარტივად თანხმდება იმას, რომ იცი რა, მოდი რა, ხა მართლა რითი არ უნდა შევწამლო, რაც არ უნდა გავიკეთო ამ პროდუქციას, მაინც გავყიდი. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა. ხა კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არსებობს. მე ვფიქრობდი, რომ შესაძლებელი იყო, რომ თუნდაც ბროშურები ყოფილიყო, რომელსაც გაზს მივაბავდით და ელექტროენერგიის ქვითარს მივაბავდით მარტივ გასაგებენაზე, რა არის ევროკავშირი, ხო? ეს ვინ უნდა გააკეთოს? მე არ ვიცი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
Ну, албат.
Албат თავრობის
თავრობას უნდა
მდგომარეს და არა, ეს ძალიან ბევრს აფარაკობს სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობაზე საქართველოში და უბრალოდ აი მართლაც ეს საკითხი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, მართლაც უამრავი ადამიანია სოფლის მეურნეობით დაკავებული საქართველოში და ეს ვერაცხოვრის ქვეყანა სამარცხვინო რომ საქართველოში კიტრი და პამიტორ უცხოეთ რომ შემოდიოდეს და ხილი და ასე შემდეგ.
ეს რაღაცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ის რაც ხდება, ვთქვათ, ეს სამი წელიწადია სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის კუთხით. ნამდვილად არ ყოფილა იქამდე, იმიტომ რომ მე ბიზნეს ოპერირება 2007 წელს დაიწყე და მე კარგად მახსოვს რა სიტუაცია იყო და რა ხდებოდა. თუმცა კი ყველაფერი არის ძალიან ვითხოვთ ძალიან სტრაფ ისე ვთქვათ შედეგებს, რომელსაც ჯერ ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ 20 წელი როდესაც სტაგნაციას განიცდი სოფლის მეურნეობა და განათლება არ არის და ნუ კიდე ბევრი რამ არ არსებობს, დღეს ძალიან ძნელია. ისე არამარტო
აგრონომები გვაკლია, ამას ისე საერთო პროფესიონალებს რაღაც ხედვა ექნება ჩემს აზრით.
ხედვაც გვაკლია საერთოდ ზოგადად, ანუ სტრატეგიული განვითარების გეგმა ეხლა ჩამოყალიბდა და სტრატეგიული განვითარების გეგმაში წელია ყველაფერი პრიორიტეტულად, იმიტომ რომ ყველა არაფერი აწარმოებს. პრობლემა ის რომ თქვა ფერმერი ვერ ასაღებს თავის პროდუქციას, ნაწილობრივ დგას და ნაწილობრივ არა, თუ მაღალი ხარისხის პროდუქცია არის აბსოლუტურად, აი რა გითხრათ, უპრობლემოდ ხდება რეალიზება. მე უფრო ესეთ რაღაცას გეტყვით, ჩვენ გვიკავშირდება ყველა სასტუმრო რესტორანი და ესე ვთქვათ კაფეები და გვთხოვენ რომ ფერმერების სიას, რომლებიც რაღაც კონკრეტულ პროდუქციას აწარმოებენ და მივაწოდოთ, ვაწვდით, მაგრამ იმათ არ აქვს იმდენი წარმადობა რომ შემდეგ დააკმაყოფილონ ჩვენი ბაზარი. ანუ რეალურად რასაც აწარმოებენ იმ წუთას ვეყიდიან. აქ ერთი დიდი პრობლემა რომ ისე რეგიონებში არ არსებობს შემნახველები და ძალიან რთული არის ელაპარაკო ევროპას რომ ჩვენ უწყვეტად მოგაწვდით პროდუქციას, ან გვექნება სულ რაღაცა არ გვექნება წყვეტა და გამოგიგზავნით 20 კონტეინერს, იმისი დაცვაც არ შეგვილეს, თქვათ, სამომავლო კონტრაქტი რომ გავყიდოთ, იმიტომ რომ ფერმერი ცდილობს მოიშოროს თავიდან მოსავლის აღების პერიოდში, იმიტომ რომ მას არა აქვს საკონსოლიდაციო ცენტრი ან შემნახველი შემდეგ და რიგ შემთხვევაში ეს პრობლემას უქმნის. ამიტომ ის ცდილობს რომ მოიშოროს თავიდან. ხდება ისე რომ ტრაილერები დგება და თურქეთშიც გადის ჩვენი კარტოფილი და როდესაც ჩვენ წყვეტა გვაქვს თურქეთიდან შემოგვის კარტოფილი. ანუ აი ესეც ერთგვარი კი არა სერიოზული პრობლემაა, რა რეგიონებში ეს არსებობს და შესაძლებელია უკვე ვისაუბროთ იმ პოტენციაზე, რაც გაგვაჩნია და რისი გატანაც შეგოლია ექსპორტზე. მე შემდეგ ხო რაც მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენ არ ვიცით რა დროს შეგვილია გატანა ექსპორტზე. ანუ რიგ შემთხვევაში რომელიღაცა ქვეყანას წვეტა აქვს, როდესაც შეგვიძლია რომ ჩვენ ჩავანაცვლოთ. ხო, იყო მაგალითი ესეთი, როდესაც უკრაინიდან გვითხეს, რომ აი ჩვენ ჩვენთან როდის მოდის ახალი კარტოფილი, ჩვენ ეს რომ დავტვირთოთ, აი იქ პრობლემა არ გვექნება, იმიტომ რომ იქ აქვს სამკვირიანი წვეტა. ანუ შესაძლებელია რომ ეს ნიშა ამოვავსოთ. მაგრამ ისე ამბობ, თუ საინფორმაციო კამპანია არ იარსებებს, თუ ფერმერს არ ეწოდინება რა უნდა აწარმოოს, კიდე ხა დავამატებ, სულ ხშირ ბევრის ლაპარაკი და თქმა მინდა ხოლმე. ნიორი იყო პრობლემა მაგალითად. ჩინეთიდან შემოდიოდა ნიორი. ერთ დღეს არ შემოვიდა, აწარმოეს, კარგად გაიყიდა და შემდეგ ყველამ ნიორი დათესა. ანუ მე ჭარბი მოსავალი იყო.
მოდის მომენტი.
ხო, ჭარბის მოსავალი იყო, მე ამის რეალიზაცია გაჭირდა. იგივე იყო კარტოფილზე, იგივე იყო კომბოსტოზე. ანუ ჩვენ როდესაც ჩვენ რო გქონდეს ინფორმაცია, ხა მთელი მსოფლიო ესე არის, ხო? იქ უყურებენ ვინ ქმნის აგროკლიმატს, ვის რა კვოტა აქვს, ვინ რამდენს აწარმოებს. ეს ინფორმაცია თუ არ იარსებებს, ძალიან ძნელია რომ შენ ამ პატარა ქვეყანამ, რომელსაც ამბიცია გაქვს რომ იყოს აგრარული და არა ხარ, რაღაცა აწარმოო ისე რომ ვთქვათ საექსპორტო ბაზარზე გაიტანო. ის რომ თქო თხილში ძალიან კარგად აგვაქვს საქმე, ხო? მესამე ადგილზე ვარ და გვინდა რომ ვიყოთ მეორეზე და არის რაც უფრო მეც განავითარებენ ტექნოლოგიებს
ევროპაში, მაგრამ მესამეზე თუ სოფლიოში?
სოფლიოში მესამე ადგილი გვიკავია.
თხილის წარმოების მიხედვით მართლა?
კი, კი. ვაუ. ძალიან სერიოზულად
ხო ვიცი დიდი
მეტყილებს მაგრამ ასეთი სოფლიო მასშტაბით ეს
თუ სოფლიო მასშტაბით ეს ვთქვათ ეს გვიჭირავს ეს ნიშა თურქეთის და იტალიის მერე ვარ მაგრამ გვაქვს ახლა ამბიცია რომ კიდე უფრო გაიზარდოს და ვთქვათ რაც არისო ადრე დასავლეთი ითვლებოდა თხილის კარგ ზონად და ახლა კახეთმოც კარგად დაიწყო და ეს ვთქვათ მეტყილეობა და ის ანაკლიური რომელიც ძალიან ესე ვთქვათ მაღალ პროფილს მარჟიანი არის ახლა აი ამის რა ქვია საჩითილეს აკეთებენ რომ შემდეგ უკვე ეს ენერგი კონდეთ და ასე შემდეგ ხო? ამიტომ
გაჯობია კაი ქართულ თხილს.
კი.
არა
მართლაც ესეა, რასაკვირველია.
ნამდვილად ესეა. ამიტომ
და ესეც რაღაცნაირად მიბაძვის ელემენტი გახდა, თქო იგივე თხილი. გადაედოთ ასევე სხვა თითქოს პერმერებმაც გადაწყვიტეს რა განეს არმატებული მოდი ხო ამ
თხილი უწובה როგორც საქონელი?
არა, არ მგონია, ნუ ეხლა ნახება ჯერ ესე. ინახება კიდევაც ფერმერებმა ისწავლეს მოვლა. ამის დიდი დამსახურება იყო ფერერო საქართველოში, რომელმაც თავისი თქო თხილის პლანტაციები გააშენა და შემდეგ უკვე ასწავლა. მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ფერმერებს, როდესაც აძლევ განათლებას და ეუბნები და მიმართულებას, რომ როგორ უნდა აწარმოონ, მე ვფიქრობ, რომ მათ პერსპექტივა ნამდვილად აქვს. მანამ სანამ არ იქნება ეს საგანმანათლებლო კუთხით განვითარებული სოფლის მეურნეობა ძალიან ძნელი არის კიდე ერთხელ ამბობ გნებავთ რუსეთში გნებავთ უკრაინაში ნებისმიერ ქვეყანაში გაიტანა პროდუქტი ჭიანი არც რუს არ უნდა და არც ევროპას
მე მგონი ამ ვითი სამწუხარო დღეს უნდა დავთვალოთ მართლა ძალიან საინტერესოა ჩემთვის იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვილაპარაკოთ პრაქტიკაზე ამ ევროპასთან დაახლოებისა დიდი მადლობა
პედიქით
მინოს ამ საუბრისათვის ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ამაღელვებს ლურჯი მოწვის ბედმა აბსოლუტ გულწრფელად
კარგი
უღრმესი მადლობა
მოგზაურებს. დიდი
მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა. მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ნინო ზამბახიძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
წამოდის საათი და 30 წუთია თბილისში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში. რაკეტის გაშვების შემდეგ თვითი კორეის გემი სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში შევიდა, რასაც გამოფრთხილებელი გასროლა მოხდა სამხრეთ კორეის გემიდან. ანგელა მერკელი ანკარაში ჩავიდა თურქეთ-სირიის საზღვრებზე ლტოლვილების მოწყობა. რადიო თავისუფლების ტაჯიკური სამსახურის კორესპონდენტი დააკავეს ყირგიზეთის სასაზღვრო ჯარებმა ორ ქვეყანას შორის სადაო არეალში. რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანახმად მან ურალის ქალაქი ეკატერინბურგში დააკავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 7 წევრი. ცნობით, ისინი ტერორისტულ თავდასხმებს სამზადებდნენ მოსკოვში, პეტერბურგში და სვერდლოვში. ისლამურმა რესპუბლიკამ მედლებით დააჯილდოვა ირანის ბირთული მოლაპარაკების მონაწილეები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს გადამწყვეტი შეთანხმების მიღწევაში. შარშან პრეზიდენტმა როჰანიმ დამსახურებისთვის მედალი გადასცა საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამად ჯავად ზარიფს. ზუმცირეს სამი ავღანელი სამხედრო მოკლა თვითმკვლელმა თავდასხმელმა, რომელმაც თავი აიფეთქა ავტობუსში. ინციდენტი მოხდა ჩრდილოეთის პროვინცია ბალხში. პრაღის მორიგი შეხვედრა რუსეთსა და საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის გადაიდო მარტის შუა რიცხვებისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა ზრო ბაბაშიძემ განაცხადა, რომ მოლაპარაკების გადადების მიზეზი ტექნიკური ხასიათისა იყო. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია უჩან ანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველი წარმოადგენს კონსტიტუციურ ინსტიტუტს, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას. პრინციპების, რომლებიც ალბათ შეიძლება ვთქვათ, საქართველოსში ჯერჯერობით არც საზოგადოებრივი აზრის ბირთვს წარმოადგენს და არც პოლიტიკური კონსენსუსის. ადამიანის უფლებები ჩვენს ქვეყანაში კვლავ ძალიან ხშირად და ბევრი ფორმით ირღვევა. აკეთებს თუ არა სახალხო დამცველი საკმარის საიმისოდ, რომ კონსენსუსი შეიცვალოს და ადამიანის უფლებები ზოგადი და აბსტრაქტული ცნებებიდან რეალურ, გათავისებულ და დაცულ პრინციპებად იქცეს. ამ და სხვა თემებზე საუბრებით ჩვენს სტუმარს უჩან ანუაშვილს. მოგესალმებით ბატონო უჩა.
მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა, რა გვაწვიეთ. საუბარი უნდა დავიწყოთ ალბათ ბოლო დღეების მოვლენებით, თქვენ საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურეთ და დემოკრატიული განვითარებისთვის განსაკუთრებული საფრთხის შემცველად მიიჩნიეთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ადმინისტრაციული წესით დასჯად ქმედებად აქცევს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფას. თქვენ ამბობთ, რომ ეს ინიციატივა ცალსახად წინააღმდეგობაში მოდის გამოხატვის თავისუფლებასთან, თუმცა პარლამენტის ადამიანის უფლებების კომიტეტმა, როგორც ვთქვით, მიიღო და თანხმდა ამ ინიციატივას. აი, მაშინ თქვენი ლოგიკით როგორ გამოდის? დაარღვია თუ არა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ადამიანის უფლებები ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლება?
შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ახალი თემა, რამდენიმე წლის წინ ზუსტად იგივე საკითხზე დაახლოებით ანალოგიური განცხადება გავაკეთეთ. მაშინ ასევე საზოგადოება იყო საკმაოდ აქტიური და მოახერხეთ ის, რომ დაგვერწმუნებინა ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში პარლამენტი, რომ ამ ინიციატივას უსწრებლობა არ მისცემოდა. მე დღესაც ვხედავ გამოხმაურებას აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს აუცილებლად ნებისმიერი ნორმა განჭრეტადი. აუცილებელი არის, რომ გამოხატვის თავისუფლებას არანაირი საფრთხე არ შეექმნას და თუ კი იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული გამონაკლისები სახელმწიფო უნდა დაასაბუთოს, რომ იყოს სწორედ ობიექტური, იყოს გათვალისწინებული, იყოს ობიექტურად იდენტიფიცირებული, ასე ვთქვათ, იყოს უფრო მეტად ინტერესი საზოგადოების და არა რაღაც სუბიექტურ გზნობებზე, სუბიექტურ გზნობებთან დაკავშირებით მოხდეს შესაბამისად გარკვეული ნორმების შეცვლა.
ხო, მაგრამ აი პარლამენტის კომიტეტის ქმედებას როგორ აფასებთ თქვენც და ეს კომიტეტის ემსახურებით ქვეყანაში უნდა ემსახურებოდეთ ადამიანის უფლებების განმტკიცებას? ესეთ წინააღმდეგობაში მოდის, როგორც გამოჩნდა თქვენი პოზიციები? ეს არის, რა თქმა უნდა,
სამწუხარო არის, სამწუხარო ნაბიჯი არის, ასეთი ინიციატივები სამწუხაროდ ყოფილა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ ინიციატივას შემდგომი მსვლელობა არ მიეცემა და ერთხელ სამუდამოდ საქართველოსი ყველაფერს დაერქვება თავისი სახელი, რომ შეუძლებელია რაღაც გამოხატვის თავისუფლების ხარჯზე მოხდეს რაიმე ნებისმიერი უფლების რეალიზაცია. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს უკანასკნელ წლების განმავლობაში გარკვეული ნაბიჯები გადადგა იქითკენ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ჩვენთან უნდა დასრულდეს სვერთხლ და სამუდამოდ მსგავსი რიტორიკა, უნდა დასრულდეს ის, რომ მაქსიმალურად იყოს თავიდან აცილებული სწორედ მასეთი ხარვეზები. და მე სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს გადაწყვეტილება, ერთ სამწუხარო გადაწყვეტილებათ მიმაჩნია, რომელიც არავის მოთ კომიტეტში მოხდა მხოლოდ დღეების განმავლობაში.
თუმცა მომხრეებს ხადია ამ გადაწყვეტილებისა და ამ ინიციატივისა ბოაქთ მაგალითები სხვა ქვეყნების, მათ შორის ევროპის ქვეყნების, სადაც მართლაც მოქმედებს, ყოველ შემთხვევაში კანონმდებლობაში არსებობს მკრეხელობის კანონები. ამ ქვეყნებში ხშირად ეს ძველი დროის გადმონაშთია, ეს კანონები პრაქტიკულად არ მოქმედებს, მაგრამ ნუ კამპანია არის, რომ კანონმდებლობიდანაც ამოიღოთ. ყოველ შემთხვევაში აი ეს მოყავთ ხოლმე არგუმენტათა, როგორ ფიქრობთ, ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, ჭირდება თუ არა რელიგიას განსაკუთრებული დაცვა? რატომ არის, რო თქვა, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მოქალაქეებს შეუძლიათ ერთმანეთი აკრიტიკონ, ლანძღონ კიდევაც და ამაზე არანაირი შეზღუდვა არ ვრცელდება? რელიგიასთან მიმართებით რელიგიის კრიტიკა რატო უნდა იწვევდეს რაღაც განსაკუთრებული დაცვის აუცილებლობას?
მე ნამდვილად ვერ ხედავ ამის საჭიროებას. მე ვფიქრობ, საკმარისად არის გარკვეული გარანტიები კანონმდებლობაში იმისათვის, რომ იყოს ეფექტურად დაცული რელიგიის თავისუფლება. და ამხრივ რაიმე სიახლეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ხედავთ პირიქით, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია, მათ შორის რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარ არაერთ ფაქტთან დაკავშირებით ეფექტური გამოძიების წარმოება. მოგესალმებით, ბოლო წლების განმავლობაში იყო არაერთი ინციდენტი, როდესაც რამდენიმე რელიგიური ჯგუფის მისამართით, განსაკუთრებით მუსულმანთა მიმართ მოხდა გარკვეული ინციდენტები. სამწუხაროდ დღემდე არც ერთი ასეთი კონკრეტული ინციდენტი ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ანუ გამოძიება ბოლომდე არ არის მისული. და ეს, როდესაც ასეთ ფონზე ჩვენ ვხედავთ მსგავს კანონ პროექტებს, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის საგანგაშო. ანუ ამის აუცილებლობას მე ნამდვილად ვერ ხედავ, მე ვერ მოისმინე დასაბუთება, თუ რატომ უნდა დაიწყოს პარლამენტმა განხილვა მსგავსი კანონ პროექტის, მითუმეტეს ეს, როდესაც პრობლემა გაცილებით უფრო ფართოა და სხვა მიმართულებით. ეს პრობლემა უკავშირდება საზოგადოების მიმღებლობას განსხვავებული სადვის ზოგადად, ამ შემთხვევაში იგივე რელიგიური ნიშნით განსხვავებული ადამიანებისადმი და ასევე განსაკუთრებით ეფექტური გამოძიების საკითხი, რომელიც მთლიანად კონკრეტულად საქართველოს შემთხვევაში არის სერიოზული პრობლემა უკვე წლების განმავლობაში.
ჩვენ ამაზე ვსურდა სწორედ
მოტივებული.
დიახ, საუბარი სანამ სხვა თემებზეც გადავალთ, სხვა უმცირესობების საკითხებზე და ასევე სხვა სფეროებზე, სადაც ადამიანის უფლებები პრობლემურია ჩვენს საზოგადოებაში, მაგრამ რელიგიის თავისუფლება და მისი სრულყოფილი საგებლობა საქართველოში კლავაც ერთ-ერთ მწვავედ თემად რჩება ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. ხშირად, როგორც თქვენც აღნიშნავთ, იზღუდება ლოცვა, წინააღმდეგობა ხდება ლოცვისთვის განკუთვნილ ნაგებობებში. და ახლა საილუსტრაციოდ გსურს ჩვენს მაყურებელს შევთავაზოთ ნაწყვეტები პირველი არქივის საინფორმაციო გამოშვებების არქივიდან, რომლებიც ეხება ამ შემთხვევაში მუსლიმების და იეჰოვას მოწმეების უფლებების და თავისუფლებების შეზღუდვას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონსა თუ სოფელში.
Muslimta Paraskevis lotsvam dges incidentis gareshe chaiara samlotsvelo sakhshi armisulan adgilobrivim tskhovrebleb ariqnen art samtatsqaroeli muslimebi territoriaze mobilizebuli iqo politsias Paraskevis lotsvas ardastrebia gasul Paraskevs incidentis shedegad dazaralebuli samtatsqaros mufti Suliko Khozrevanidzis ojakhis tsevrebi amboben rom adgilobrivebi mas Paraskevis lotsvaze dastrebas ukzalaven Sopli tskhovrebleb pozitsias aritsvlian isini samlotsvelosdan armisulan magram amboben rom muslimta lotsvis tsinaagdegi arian სამთაწყაროში რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება ორი თვის წინ მას შემდეგ დაიწყოთ მუსლიმთა სამართლომ სოფელში სამლოცველო სახლის გახსნა გადაწყვეტა მას შემდეგ ყოველი პარასკევის ტრადიციული ლოცვის დროს ტერიტორიას სამართალდამცველები აკონტროლებენ ხელთუგნის მოსახლეობა ირწმუნება რომ მათმა თანასოფლელმა მშენებლობა მეგობრებთან ერთად წამოიწყო ნაგებობა კი იეჰოვას მიმდევართა თავშეყრისთვისაა გათვალისწინებული
სახლი არის
ეს სახლია თუ სხვა რამეა ჩემია
რა არის ეს ჩვენი გაწმის ვერ შესაძლოა
შენ რა
ეს მე ვინ უგაკეთებდა კაცონე შენი კი რა თუ დაცარტული დაწკიბა და შენი იყო
ჩა შენი გაწმია
რა მოიწე დაპირისპირება მოსახლეობა
შენ არავის არ უპირისპირდები და ვერ გეტყვი
ჩვენ არ ვიცით რა.
მისია ეს სახლი ვის
ეკუთვნის. შენებლობა სოფელში დაპირისპირების მიზეზი რამდენჯერმე გახდა სიტუაცია. იმდენად დაიძაბა რომ საპატრულო პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო. ზუგდიდში მდებარე სახლი სახელწოდებით სამეფო დარბაზი რამდენიმე დღის წინ იარაღიდან ესროლეს ადგილობრივების თქმით იქ იეჰოვას მიმდევრები კონფერენციებს მართავენ.
ასეთი შემთხვევები ხშირია და ცხადია მხოლოდ რელიგიურ უცნაურობებს არ ეხება და ალბათ შედარებით ადვილია როცა ესეთი კონკრეტული შემთხვევა ხდება, ძალადობა ხდება, რომ დაუშვათ უმრავლესობის წარმომადგენლებს უწოდოთ ძალადები, მოუწოდოთ კანონის შესრულებისკენ, კონსტიტუციას შევახსენოთ, უწოდოთ ქსენოფობებიც, ესეც ხშირად ხდება ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ აი ეს შიშები ძალიან გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ წარმოადგენს კულტურულ შიშებს და უკავშირდება ესეთ რეალურ ფაქტორებს, კულტურული იდენტობის დაკარგვას, რაღაც უცხოების მიერ გარკვეული საფრთხეს, ცდარია ეს შიშები, მაგრამ ეს შიშები არსებობს და ჩვენ გვაინტერესებს რასაკეთ, რა თებს თქვენი ინსტიტუტი საიმისოდ, რომ დაიწყოს გულახდილი დისკუსია, სერიოზული, პროაქტიული დისკუსია, არა შემდგომი რეაგირება უკვე მომხდარ ფაქტზე, არამედ აი ამ შიშებთან დასაპირისპირებლად მათი გაფანტვის მიზნით, თუნდაც ამ უმრავლესობის წარმომადგენლებთან უფრო სერიოზული საუბრის მიზნით, საიმისოდ, რომ თუნდაც გამოჩნდეს ის, რომ ქართული კულტურა და არც ერთი კულტურა არ არის ჰომოგენური ჩვენ ეროვნულ იდენტობაში და კულტურაში, სწორედ უმცირესობებს ძალიან დიდი წვლილი აქვთ შეტანილი და მსგავსი. აი, რა კეთდება ესეთი, ვთქვათ, სერიოზული რეფლექსიისათვის? ქენ ინსტიტუტის მიერ.
რა თქმა უნდა, სწორი ბრძანეთ ეს არ არის ახალი გამოწვევა, ეს პრობლემა არსებობს საზოგადოებაში უკვე დიდი ხნის განმავლობაში. სახელმწიფო აპარატი აქტიურად არის ჩართული ზოგადად ამ კულტურის შესაცვლელად. სწორედ ამ მიზნით იქნა შექმნილი რამდენიმე თვის წინ, გასული წლის ოქტომბრიდან, ჩვენ ინსტიტუტში სპეციალური ორგანო ადმინისტრაციულთა აკადემია მუშაობს. ეს არის მუდმივი ცენტრი, სადაც ხდება გარკვეული ტრენინგ პროგრამების მომზადება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და ჩვენ უკვე რამდენიმე ჯგუფს უკვე ჩაუტარეთ ტრენინგი და აქსაუბარი არის როგორც საჯარო მუხელეებზე, ასევე საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისთვის და სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, ცოდნის გაღრმავება, ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის დისკრიმინაციის საკითხებზე, ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრებაზე და ეს იყო ერთ-ერთი პასუხი იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს. ასევე იქნა მიღებული ორი წლის წინ კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფრის შესახებ, შესაბამისად სახელმწიფო აპარატს დაეკისრა კიდევ ერთი დამატებითი მანდატი, რომ გამოავლინოს სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტები და ამხრივად ჩვენ მათ შორის ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც გვაქვს არაერთი ტრენინგი, ჩვენი მუშაობა ასევე რეგიონების მასშტაბით არის გასაფრთხად გაზრდილი და ჩვენი წარმომადგენლობა გაიზარდა რამდენიმე რეგიონში, ცდილობთ მოვიცვათ ყველა სფერო, ყველა თემა, ყველა საკითხი, რომელიც უკავშირდება ადამიანთა დარგობის ფაქტებს. ცხელი ხაზი ამუშავდა სულ ახლახანს და ჩვენ უკვე ონლაინ რეჟიმშიც და ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობით ვიღებთ ყველა შეტყობინებას სავარაუდო დარგობის შესახებ და შექმნილი არის მობილური ჯგუფი, რომელიც ასეთ კონკრეტულ ინციდენტებთან დაკავშირებით
აქტიურად 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 აქ საზოგადოების პრობლემაა და როგორც თქვენც ვზანებთ სოციალურ ფენებში საკმაოდ ღრმად გამჩნდარი, მათ შორის სოფლის მოსახლეობაში, ღარიბ ფენებშიც ეს ტრენინგი ეს უკვე ცნებათაც ჩამოყალიბდა, გარკვეულ რაღაც NGO სექტორთან დაკავშირებულ ცნებასთან უკვე 20 წელია ტრენინგი გვესმის, რომ ტრენინგები ტარდება, არა რაც საყვირველია მხოლოდ თქვენი ინსტიტუტის მიერ არა, მაგრამ კონსენსუსი საზოგადოებრივი განწყობა დიდად არ იცვლება. უფრო მეტი პროაქტიულობა ხდება ხოლმე საჭირო.
ის რომ დისკუსია დაწყებული არის მთელ რიგ საკითხებზე, ვეფიქრობ ეს არის გარკვეულწილად პროგრესი. ის რომ დაუშვა წლების განმავლობაში შეუძლებელი იყო გარკვეულ თემებზე საუბარი და დღეს ვეფიქრობ არის უკვე რაღაც საუბრები დაწყებული, დისკუსიები დაწყებული. ის რომ მაგალითად თუნდაც სახელმწიფოს ანგარიშებზე ხდება რეაგირება და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ უკვე წარმოადგენთ გასულ წლის ანგარიშს, რაც ნახავთ რომ რეკომენდაციების 9-ზე მეტი არის შესრულებული, ხო? ანუ გარკვეულწილად პროგრესი არის, მაგრამ ვეფიქრობ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ხრიდან, მაგრამ აქ პრობლემა არის არაფოლოდ ხელისუფლებაში და მე ვსაუბრობ იმ არადეკვატურ რეაგირებაზე კონკრეტულ ინციდენტებზე, ხშირად დაგვიანებულ რეაგირებებზე, როდესაც საუბარი არის ინციდენტებზე, რომელიც ახლა ჩვენ ნახეთ კიდეც, ასევე სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით არ არის საკმარისი რეაგირება. და ამ შემთხვევაში სწორედ არის რომ პრეცედენტები უნდა შეიქმნას ქვეყანაში, როდესაც მოხდება კონკრეტული დარღვევის შეფასება, მოხდება კონკრეტული დარღვევის ბოლომდე მიყვანა და მე ვფიქრობ გარკვეულწილად არის მნიშვნელოვანი როგორც ცნობიერების ამაღლება და ამ ხრივ უფრო მეტი პროაქტიული მუშაობა ყველა ინსტიტუტის, ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ კანონი მოქმედებდეს, კანონი ამუშავდეს და რეალურად იქნას გამოყენებული ის ბერკეტები, რომელიც კანონმდებლობაში აკეთებს.
დიახ, რა შეხება ბერკეტებს სახელმწიფოს მოქმედებას? ალბათ ბოლო პერიოდის უმცირესობების მიმართ ძალადობის ყველაზე მასშტაბური შემთხვევა, ესეთი არქეტიპული, რომელიც ყველას გვახსოვს და გვახსოვება დიდხანს ალბათ, იყო 2013 წლის 17 მაისი თბილისის ცენტრში მომხდარი პოგრომი, რომლის დროსაც მართლმადიდებელი სასულიერო პირების მიერ ორგანიზებით მოწყობილი დემონსტრაციის მონაწილეებმა ჩაშალეს ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღის აღსანიშნავი აქცია. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ კადრები, რომელიც რადიო თავისუფლებას აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ მოაწოდა, რომელიც მონაწილე აქციის სხვა წევრებთან ერთად ავტობუსით გაარიდეს აგრესიულ ბრბოს მაშინ ამ თავდასხმას. იმ დღეს თქვენც მოგიწიათ აგრესიულ ჯგუფთან დაპირისპირება, ეს კადრებიც შეგვიძლია ვნახოთ ახლა. თუმცა როგორც დღეს ვიცით, აი ამ ძალადობრივ მასშტაბურ ძალადობრივ მოქმედებებში მონაწილე არც ერთი პირის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა სასამართლომ 2015 წელს უდანაშაულო ცნო ამ თავდასხმებისთვის ბრალდებული 4 პირი. როგორ თვლით, დამარცხდა თუ არა სახელმწიფო ძალადობასთან და სიძულვილთან ბრძოლაში და რატომ არ შეაფასა ეს მოვლენა თქვენმა აპარატმა გამორჩეულად მკაცრად თქვენს ანგარიშებში ცხარი ამაზე არის საუბარი?
რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი სამარცხინო სურათი ბოლო წლების ისტორიაში. შესაბამისად, ის არამხოლოდ კონკრეტული ფაქტი, არამედ ის თუ რა შეფასება მისცა ამ ინციდენტს კონკრეტულად ქართულმა მართლმსაჯულებამ. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე გავაკეთეთ კომენტარი, თუმცა საპარლამენტო ანგარიში იქნება შეჯამებული გასული წლის ყველა მოვლენა, მათ შორის ეს ფაქტი, რომ არც ერთი პირის პასუხისმგებლობის საკითხი სამწუხაროდ არ დადგა ამ ძალადობასთან დაკავშირებით და დაუსჯელობასთან მივდივართ კვლავ, ან როდესაც არის ჯება კონკრეტული მოძალადე და ეს გამოჩნდა ბოლო წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი სტიმული იმისთვის, რომ მოხდეს კიდევ ერთი ახალი ძალადობა და ჩვენ ქონდა ასეთი არაერთი ფაქტი, როდესაც ხან ერთი, ხან მეორე, მესამე ჯგუფის მიმართ ხდება ძალადობა და რეალურად ის რომ დაუსჯელობის სინდრომი ბოლომდე არ არის აღმოფხვრილი
და რა ზემეთყველებს ეს სახელმწიფო, როცა არ ჯის ასეთი ძალადობა ეს შემოქმედებს ასე ვთქვათ.
როგორ ახალ ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფო ნიშნავს ეს ეს ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად თანაგზნობას უცხადებს მოძალადეს და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არაერთ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით გონდა განცხადება. ეს ეხებოდა როგორც ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას და კონკრეტულად 17 მაისის მოვლენებს, ასევე სხვა ძალადობრივ ქმედებებს, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით, პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ იყო ასევე, რელიგიური ნიშნით იყო ასევე და სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ რამდენიმე ასეთი ცნობილი ინციდენტი მოხდა, სადაც სამწუხაროდ არავინ არ დაისაჯა, პირიქით დაისაჯენენ, შეიძლება ეთქვან მხოლოდ შერჩევით და ასეთი კონკრეტული ფაქტებიც გვაქვს, გასულწეს სამწუხაროდ ასეთი ფაქტი მოხდა ოქტომბერში, როდესაც სამი ადამიანი პარლამენტთან სწორედ იმის გამო იქნა დასჯილი, რომ მათ თავდასხმა მოახდინეს პარლამენტის უმრავლესობის წევრზე, მაშინ როდესაც უმცირესობის არაერთ წევრზე განხორციელებულ ძალადობრივ აქტებში მონაწილე პირებზე არ ყოფილა იგივე გონისძიება, საპატიმრო გონისძიება გამოყენებული, ხო? ჩვენ ვიცით ასეთი არაერთი ფაქტი, როდესაც სასამართლო მხოლოდ ჯარიმით შემოიფარგლა და ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვთქვით, რომ რეალურად დაუსჯელობა საქართველოსში ღირს 100 ლარი. ეს არის ის თანხა, იმ ჯარიმის ოდენობა, რომელიც სამწუხაროდ ერთგვარ პრაქტიკად დამკვიდრდა ჩვენს ქვეყანაში და ეს არის ყველაზე სამწუხარო, რადგან ერთი ძალადობა, რა თქმა უნდა, წარმოშობს მეორეს, ახალისებს კიდევ და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ერთგვარ წრეში, ასე ვთქვათ, მოჯადოებულ წრეში ვიმყოფებით უკვე რამდენიმე წელიწადია.
გასაგებია.
ამიტომაც არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობის დაკისრება ისევ და ისევ, როდესაც არ ხდება რეალური
გადაცემა. და სამწუხაროდ ძალიან მნიშვნელოვანია მართვსაჯულების სისტემის განვითარება და კიდევ ერთი ძალიან მწვავე თემა, რომელიც ბუნებრივია უკავშირდება ფუნდამენტურ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. გაურკვეველი მიზეზებით საქართველოში დიდი ხანია გაჭიანურდა ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა მართლმსაჯულების რეფორმისა და ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ კლავაც არ არის განხორციელებული, ერთი როგორც თქვენ ხშირად აღნიშნავთ თქვენს ანგარიშებში მოსამართლეებს შორის საქმეების ელექტრონული წესის განაწილება არ არის სანერგილი, რაც მინიმუმამდე დაიყვანდა სუბიექტურ ჩარევას ამ პროცესში და რაც თავარია მოსამართლეების დანიშნის გამჭვირვალობა და მკაცრი კრიტერიუმების შემოშავება კლავაც ვერ ხდება. ეხლა საერთოდ გავრცელდა ინფორმაცია ამ კვირაში, როგორც იცით, რომ გაჟონა კიდევაც მოსამართლეების ტესტის შედეგებმა. აი თქვენი შეფასებით, რასთან გვაქვს საქმე? აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ არის რეალურად ნება, რომ მოხდეს მართლმსაჯულების რეფორმა? პარლამენტი აჭიანურებს ამას თუ უბრალოდ სასამართლო სისტემაში არ არის რესურსი საიმისოდ, რომ ხელისუფლების ეს შტო მართლა გადაიქცეს ან ეცადოს იმოძრაოს იქითკენ, რომ დამოუკიდებელი გამჭვირვალე და რეალურად სამართლიანი გახდეს?
რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, რომ ქვაკუთხედი არის რეალურად რეფორმის განხორციელების პროცესში მართლმსაჯულების როლი. შეიძლება ითქვას, რომ 2012 წლამდე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული 54 გადაწყვეტილებიდან 37 ეხებოდა სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ანუ ამ უფლების დარღვევას, და ეს დაადასტურა სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. ანუ წლების განმავლობაში იყო პრობლემები და ამაზე საზოგადოება კარგად არის ინფორმირებული. რაც არის ყველაზე სამწუხარო, არის ის, რომ ნაცვლად იმისა, რომ რეფორმები დაჩქარდეს, განხორციელდეს და ასე ვთქვათ, ერთხელ სამუდამოდ ამ სფეროში კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგას იმისთვის, რომ მართლმსაჯულება გახდეს დამოუკიდებელი და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ნაბიჯები ნამდვილად იყო ბოლო წლების განმავლობაში გადადგმული, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის არასაკმარისი.
და სად არის მთავარი პრობლემა? თქვენ როგორც განზრდგომი, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, როგორ აფასებთ? აი სათხედავთ, ნუ ყველგან არის ხადია პრობლემები, მაგრამ მთავარი სად?
ეს რა არის პრობლემები? არის მრავალმხრივი. აქ მე ფიქრობ, ყველა ჩამოთვლილი სტრუქტურიდან ალბათ გარკვეულწილად ნაწილობრივ მაინც ყველას მიუძღვის გარკვეული ბრალი იმაში, რაც დღეს არის შექმნილი. ეს არ არის პრობლემა, რომელიც შეიქმნა, ასე ვთქვათ, დღეს. ეს რეალურად ბოლო თვეების განმავლობაში სააშკარაოზე გამოვიდა ძალიან ბევრი შიდა სამზარეულო, რომელიც ამ სფეროში არსებობდა. პრობლემა არის თუნდაც ის, რომ არ ხდება იგივე თუნდაც დისციპლინური პასუხისგებლობის დაკისრება მოსამართლეების მისამართით. 30-ზე მეტი რეკომენდაცია წინადადება იყო გაგზავნილი სახალხო დამცველის აპარატიდან, ჩემი და ჩემი წინამორბედების მხრიდან ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა მხრიდან არაჯეროვნად, ან უხეში დარგვევის გამოყენებით საქმის წარმოებასთან. არც ერთ
საქმეში
სამწუხაროდ რეაგირება არ მომხდარა და ესეც გარკვეულწილად არის კვლავ გაგრძელება იმ სინდრომის, რომელზეც ჩვენ აქამდე საუბრობთ. ანუ ამ სისტემაში
და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიშში სანახმად, ალბათ ამ ყველაფრის შედეგია ის, რომ საქართველო მოხდა იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ყველაზე დაბალია ნდობა სასამართლოს მიმართ, ის აღიქმება ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად. და ალბათ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ნდობლობა ახლა მხოლოდ გაიზრდება, როცა ხედავთ, რომ ლამის მთელი სისტემა, ანუ ძალიან დიდი უმრავლესობა ღია მხარდაჭერას უცხადებს მოსამართლეებს, რომლებსაც წარსულში გახმაურებული და უსამართლო საზოგადოების აღქმით უსამართლო განაწყვეტილებები აქვთ მიღებული.
ეს არის სამწუხარო და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ნეიტრალური დამკვირვებელი კარგად ამჩნევს მდგომარეობას თუ რა ხდება სისტემაში. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ დაჩქარდეს მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღა, მათ შორის იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც ეხება საქმეების განაწილების ელექტრონული წესის შემოღებას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმას, რომ აღარ მოხდეს იმ ფორმით მოსამართლეთა დაწინაურება და დანიშნა, როგორც აქამდე ხდებოდა და სამწუხაროდ ეს პროცესი კვლავ გრძელდება და რეალურად ჩვენ კვლავ ამ რეჟიმში მუშაობთ. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა და ჩვენ ვეცადეთ რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოეხდინა რეაგირება სახელმწიფო აპარატიდან გაგზავნილ კონკრეტულ წინადადებებზე. მე ვსაუბრობ რამდენიმე ათეულ კონკრეტულ დარღვევაზე, რაზეც არანაირი რეაგირება თვით განხილვაც კი არ შემდგა რა საბჭოს სხდომებზე, ჩვენი რეკომენდაციების წინადადებების განხილვაც კი არ მოხდარა და ეს არის მე ფიქრობ საგანგაშო სწორად.
კიდევ ერთი ძალიან მწვავე თემა, ალბათ უმწვავესი და თან პოლიტიკურად დამოხტული, არის წამების პრობლემა. სწორედ თქვენს უწყებასთან მოქმედებს წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რეალურად ერთადერთი მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია მონიტორინგი განახორციელოს. გვაქვს უკვე სხვადასხვა ანგარიში, ევროსაბჭოს კომიტეტის ანგარიში 2015 წლის დეკემბერში გასაჯაროვდა და სადაც კვლავ არაერთ პრობლემაზე ლაპარაკი, მათ შორის მისასალმებელ ცემაზე, ციხის თანამშრომლების მხრიდან ხელბორკილებ დადებული პატიმრების ცემაზე. საკმაოდ ძიმე შეფასებებია Freedom House-ის ბოლო ანგარიში, ციტატა მინდა წავიკითხო, სამართალდამცველთა წარმომადგენლები განაგზრობდნენ წამების არასათანადო მოპყრობის გამოყენებას და ბევრ შემთხვევაში ჩადენილ დანაშაულზე მათ პასუხი არ უგიათ. და ასეთ ფონზე საქართველოსი კვლავაც არ ხერხდება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც გამოიძიებდა სამართალდამცავ ორგანოებში მომხდარ მსგავს დანაშაულს და ამ დანაშაულებს სისტემაში მომხდარ დანაშაულს კვლავ სისტემა იძიებს თავად სისტემა. რატომ ხდება ეს? რატომ ვერ თუ რეალურად არის ნება ხელისუფლებაში რომ წამება აღმოიფხვრას, საზოგადოების წნეხიც ძალიან დიდია, ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, მაინც ჭიანურდება რეალური ქმედითი მექანიზმის შექმნა.
აქ საუბარი არის როგორც წარსულში მომხდარ დარგებთან დაკავშირებით და წამების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, ასევე ბოლო წლებში მომხდარ ანუ ახალ საქმეებზე, სადაც ასეთი ათეულობით კონკრეტული ფაქტი იყო დაფიქსირებული. ჩვენს წინა წლების ანგარიშიც არის საუბარი, მაგალითად 2014 წელს 28 დოკუმენტირებული ფაქტი იყო არასათანადო მოპყრობის, როდესაც ჩვენ ჰქონდა კონკრეტული მტკიცებულებები, სამედიცინო ჩანაწერები, მოწყვეტა ჩვენებები მასთან დაკავშირებით, რომ ადგილი ჰქონდა სავარაუდოდ ადამიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობას და ასეთი ფაქტები არსებობს. თუმცა მე გარკვეული შენიშვნა მინდა გამოთქვა იგივე წამების პრევენციის კომიტეტის დასკვნის იმ ნაწილსთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება მისალმებით, ასე ვთქვათ, ცემას, მსგავსი პრაქტიკა სახელმწიფოს აპარატში ჩემი მუშაობის პერიოდში არ დაფიქსირებულა და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ასეთ ინფორმაციას არც ერთი პატიმარი ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში არ ადასტურებს. თუმცა პრობლემები არის ძალიან ბევრი, შეიძლება ითქვას, რომ სისტემური ფორმა არ აქვს წამებას, მაგრამ არასთანდა მოპყრობის ფაქტებზე საუბრობდი მე, გასუწესაც იყო ასეთი არაერთი ფაქტი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ დინამიკა შეიცვალა, გასუწეს მაგალითად უფრო მეტი ფაქტი, მსგავსი ფაქტი მოხდა პოლიციის იზოლატორებში და პოლიციასთან გვაქვს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, საჩივარი ვიდრე სასჯელახსულების დაწესებულებებში და ეს არის ბოლო პერიოდში, ბოლო თვეების განმავლობაში მოხდარი ერთგვარი ტენდენცია. აქ საუბარი არის ალბათ იმაზე, რომ ხელისუფლებამ არ გადადგა ნაბიჯი იმისთვის, რომ სისტემურ პრობლემას სისტემურად უპასუხოს, გადადგას კონკრეტული ნაბიჯი იმისთვის, რომ შეიცვალოს სისტემა, რომ არ დარჩეს სისტემა კონკრეტულ შემთხვევებში კეთილი პოლიციელის კეთილი სამდაცავების იმედად, რომ ისინი
სწორედ ამის კითხვა მინდოდა, ანუ რეალურად თქვენ ამბობთ, რომ სისტემა არ შეცვლილა და ყველაფერი დამოკიდებულია კეთილნებაზე, ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან და რომ შეიცვალოს ეს ნება და დაუშვათ უფრო დაუშვან წამების პრაქტიკა, შეიძლება რომ ისევ იგივე სურას დაუბრუნდეთ, ანუ რეალურად სისტემა არ არის შეცვლილი.
ეცტრარი სისტემა უნდა შეიცვალოს, გარკვეული ნაბიჯები იყო გადადგმული. მე ასევე უნდა ვახსენო, რომ მონიტორინგი ყოველდღიურ რეჟიმში ხორციელდება და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ გაგვეფართოებინა როგორც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია და ჩვენ რამდენიმე ცვლილებაც განვახორციელეთ ბოლო პერიოდში, მათ შორის სექტემბრიდან მიმდინარე წელს ასევე ძალაშევა ნორმა პატიმრობის კოდექსში, რითაც მოგვეცემა შესაძლებლობა ფოტოგადაღება მოახდინოთ ასე დახურულ დაცებულებებში და ეს კიდევ ერთი ბერკეტი ჩვენთვის 1 სექტემბრიდან დიახ, რომ ჩვენ შეგვეძლება კომენტირება როგორც პირობების ასევე კონკრეტული დაზიანებების სხეულზე თუ კი ასეთი იქნება.
ეს რაც ეხება ჩვენს უწყებას, მაგრამ ხელისუფლებაში თუ არ იქნება რეალურად სისტემური ცვლილებების გატარების ნება, კუნძულ. არაფერ რეალურად
არ შეიძლება. სწორედ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი არის. მე ვფიქრობ ის გამოსავალი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც შეცვლის მთლიანად სისტემას
ამ შეკრებას. რაშია პრობლემა? რატომ ვერ იქნება ეს მექანიზმი? ვინა წინააღმდეგება ამას? ყველა რეკომენდაცია.
ეს რეკომენდაცია ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ჩვენიდან, ფაქტიურად ჩვენ ამას უკვე მიმეორებთ უკვე არაერთ შეხვედრაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ითვალისწინებენ და იმეორებენ ამ რეკომენდაციას. თომას ამარბერგი იყო ასევე გამოსული მსგავსი ინიციატივით და ეს ყველას გვახსოვს. აქ როგორც ჩანს არის მაინც პრობლემა იმაში, რომ ხელისუფლება რაღაცნაირად ნაბიჯს ვერ დგავს კონკრეტული ცვლილების განსახორციელებლად და სწორედ ეს არის პრობლემა. იმედი მაქვს, რომ არ და ვერ შესაძლებელია ორივე იყოს, მაგრამ მთავარი პრობლემა მაინც ფიქრობ ის, რომ და რაც ჩვენ მოახერხეთ, მე ვფიქრობ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარებინა, არის ის, რომ დღეს მთლიანად სამოქალაქო სექტორი, სახალხო დამცველი, საერთაშორისო ორგანიზაციები და საზოგადოების დიდი ნაწილი, მე ვფიქრობ, ამ იდეის გარშემო არის გაერთიანებული. და ალბათ დღეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც ჩვენ კონკრეტული ცვლილებები უნდა მოვითხოვოთ. არის მნიშვნელოვანი წელი და ჩვენ ველით, რომ ეს კონკრეტული ინიციატივა სწორედ ამ წელს, მიმდინარე წელს განხორციელდება. ამასთან დაკავშირებით არაერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა, არაერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა წამოვიწყეთ და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება გადაწყვეტა. ისევე როგორც მაგალითად სხვა შემთხვევაში მოხდა თუნდაც დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოჩენის საკითხი კანონის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წარმოუდგენელი იყო თუნდაც რამდენიმე წლის წინ, დღეს ასე თუ ისე რაღაც ფორმით ჩვენ ეს გარკვეულწილად მექანიზმი გვაქვს, არასაკმარისი, მაგრამ რაღაც ნაბიჯი გადაიდგა.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. უჩან ანუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე, ასევე Facebook-ზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთი კვირით მომავალ ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-დან 30:00-ზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.